Við mælum með að þú notir heyrnartól við hlustun á þáttum okkar fyrir fyrsta flokks hljóð upplifun og við minnum á að þessi þættir eru ekki við hæfi barna. Kæru hlustendur, áskrifendur, fjölskylda, vinir og þið yndislega fólk sem hefur einhvern veginn ákveðið að vera með okkur og sumir alveg frá upphafi. Takk fyrir að vera með okkur í gegnum 1000 podcast þætti.
Vá, sko, við stöndum náttúrulega bara á tímamótum núna 1000. Þetta hljómar næstum óraunverulega. Eins og einsláttavilla eða atkvæði sem að kalla á endurtalningu. Því þegar við hjónin settumst fyrst niður með hljónuma, við mataborðið heima hjá okkur marstu, beint á móti hvort öðru og hugmynd sem að kviknaði í bíltúr á leiðinni heim úr rannsók, þá vorum við ekki með nýtt ákveðið plan, heldur bara mikla trú á sjálfum okkur og eldmóð fyrir því sem við ætliðum að gera.
Markmiðið var aldrei að gera 1000 þætti.
Nei.
Markmiðið var einfalt. Að segja sögur, pæla, spyrja spurninga og sjá hvort að einn hver nennti að hlusta. Síðan við gáfum út við Liska X Murder House fyrir 6 árum, þá höfum við sagt ykkur 1000 podcast þætti.
Það magnað. Það þýðir 1000 handrit, 1000 upptökur Katrín og 1000 pródúsaðir og tónsettir þættir af draugasögum, Mystic Podcast og sönnum íslenskum draugasögum. Og það ekki eins og tala með allt það efni sem við höfum pródúsað fyrir önnur hlaðverð sem að eru undir Ghost Network EHF.
En einfaldasta staðrendin er og hefur alltaf verið svo að við værum ekki podcastarar nema að einhver hlustaði á okkur.
Akkurat.
Það eru fáir, við ætlum að leiða okkur að segja það. Ef einhverjir Íslendingar sem hafa gefið út 1000 hlaðvarpsþætti og við segjum það ekki til þess að gort okkur, meira bara við erum undrandi.
Já.
Og eiginlega í sjokki að því við bjuggumst aldrei við þessu.
Nefnilega ekki. Og viðtökurnar frá fyrsta þætti voru ómetanlegar og við bjuggumst ekki eins og við því.
Nei.
Okkur var strax tekið með opnum örmum og urðum okkur á óvörum uppáhaldi á mörgum og það gaf okkur sjálfstraust til að halda áfram. Jafnvel þegar við höfum ekki eins og hugmyndu hvert við vorum að fara. Podcastið varð ekki bara eitthvað sem við gerðum. Þetta varð ándjóks samfélag og samband sem að við eigum núna í dag með ykkur.
Við höfum farið með ykkur inn í ótrúlegustu mál, bæði í gegnum eyrun á ykkur og við höfum bókstaflega farið á staði og sýnt ykkur sögurnar myndrænt. Talaði óþægileg mál, skemmtileg mál, flókin mál og hluti sem hafa ekki endilega nein einföld svör.
Við höfum farið víða og við höfum leift okkur að giska, við höfum skipst á skoðunum, stundum haft rámt fyrir okkur. Stundum verið kannski allt og djúb, en alltaf bara mannleg. Við höfum eignast frábæra vini í gegnum þetta allt saman. Mjög fáa óvinir reyndar, en nokkra frænkur og frændur sem að senda okkur reglulega tölvupósta með dass af kvarti. En það er allt í lagi, af því við elskum ykkur líka.
Já, já, það er allt í fína.
Já.
Þið hafið deilt með okkur gleði augnablikum og fengið persónulega innsýn inn í líf okkar. Þið hafið öll leift okkur að taka pláss í ykkar lífi og tekið frá tíma til þess að hlusta okkur. Og til áskrifenda viljum við sérstaklega segja, þið haldið þessu gangandi, bókstaflega.
Ó, já.
Það eru þið sem ákveðið og sjáu til þess að þetta heldur áfram. Það er traust og við tökum því alvarlega.
Og sem hjón? Þá er það kannski svona stærsta þakklætið að fá að byggja eitthvað saman, að fá að vinna skapandi vinnu með manneskinu sem maður deilir lífinu með er ekki sjálfgefið. Það er gjöf, það er forréttindi. Svo við viljum að þið vitið hversu þakklátt við erum fyrir hvert og eitt einasta ykkar. Takk fyrir að hlusta okkur 1000 sinnum og svo hlusta aftur og aftur og aftur.
Takk fyrir tíman ykkar. Takk fyrir traustið ykkar og takk fyrir að vera með okkur í þessu rugli. Svo í 1000. Skiptið komið þið sæl. Ég heiti Katrín.
Og ég heiti Steppi.
Og í dag ætlum við að segja ykkur draugasögu.